вечір на радіо НВ.
Отже, шановні, ми знову в ефірі. Сьогодні з нами Геннадій Зубко, колишній віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Пане Геннадію, вітаю.
Добрий вечір.
Як ви пожартували перед ефіром, що стало холодно, мене запросили в ефір, так?
Так, да. Ну, тут 6 опалювальних сезонів пройшло за плечами. Я розумію, що все одно наступає той період, коли, знаєте, так буває не завжди, як той казав, да? Не завжди буває тепла зима, не завжди залишаються дешеві залишки газу в газосховищах, і не завжди буває так, що про наші аварії на ТЕС згадують тільки тоді, коли вони...
Ось так, цю аварію на Бурштинській тепловій станції, та? Як ви розцінюєте? Це удар по енергетичній системі країни?
Ви знаєте, я би сказав, що це не є ударом, тому що там була відновлена дуже швидка робота, був запущений інший енергоблок. Але питання в тому, що це взагалі такий показовий предмет, що в якому стані є взагалі наша теплогенеруюча галузь. Чому? Тому що, ну, по-перше, і Бурштинська ТЕС, і інші, вони були побудовані ще там 60-ті роки. Да, потім те, що відбулося з окупацією, тимчасової, я сподіваюся, окупації все-таки Донецької, Луганської областях, і коли ми практично залишились без антрацитової групи, і коли у нас є також за останні 2 роки дуже великі були проблеми з атомною енергетикою, коли вона зменшила свої, так сказати,
потужності. Це ж штучні проблеми були, коли експериментували з цим
Абсолютно.
Зменшенням потужностей атомними блоками.
Ви знаєте, я вам скажу взагалі, з атомної енергетики краще не жартувати, і те, що стосується регламентних робот, до речі, це, я думаю, що і питання до теплогенеруючої галузі, і те, що сталося на Бурштинський тест, це теж питання, коли у нас не вистачає часу на можливі регламентні планові ремонти для того, щоб війти правильно в сезон. Але ви знаєте,
вибачте, будь ласка, країні, яка пережила Чорнобильську катастрофу, як не знати, що означає регламент? Там же теж експериментували з вибігом турбіни. Та потім відхаркувала половина Європи всі ці експерименти.
Ну, я скажу так, ви ж знаєте, що ці експерименти були. Ну, це в принципі вже весь світ знає про те, що експерименти саме було замінити теплогенеруючий галузь і показати, яким чином можна дуже швидко виводити на більш високі потужності атомну енергетику, і це привело до такої катастрофи. Тому, повертаюсь до нашої теплової енергетики, да, яка пережила питання відсутності антрацитової групи, так, ми бачимо, як недолуго працюють практично державна теплогенеруюча галузь, там, з відсутністю вугля достатнього на складах. Да, ми можемо говорити про те, що ще він прийде з Казахстану, звідки угодно, але питання в тому, що він постійно перебуває в такому дуже неякісному менеджменті. Ну і, до речі, якщо взяти вже ДТЕК, то ДТЕК, в принципі, приватна компанія, яка має досвід, яка має потужності, але чомусь в цьому році відмовилась від подальшої оренди Добропільської шахти і, так сказати, віддала державі. Да? Це означає, що...
Але отримала компенсацію, наскільки я знаю.
Ну, знаєте, вони мали угоду, по якій вони вкладали, інвестували, і після розірвання отримали ці кошти. Тому тут потрібно дивитися, як держава взагалі укладає інвестиційні угоди і яким чином потім виходити з угоди.
Ну, а ми ж з вами розуміємо, що держава – це хто? Це чиновники, які підписують певні угоди?
Ну, є закони України.
Є ДБР?
Є закони
має
України,
також, можливо,
є...
подивитись в цьому напрямку.
Абсолютно правильно, але є закони України, є постанови Кабінету міністрів, і тому потрібно просто дивитися на їх взагалі виконання.
Я під впливом, бо ДБР подивилось напрямку журналіста Юрія Бутусова, а тут отакі справи.
Я вам даже більше скажу, що, мабуть, дивилися онлайн, тому що це так відбулося дуже швидко, да? Якщо враховуючи, що це була неділя, і так швидко відкрили кримінальне впровадження, що це, мабуть, одне із основних завдань – слідкувати за Фейсбуком журналістів. От. Тому, повертаючись все-таки до енергетичної галузі, я думаю, що це ситуація, яка показує, що з цим потрібно далі приймати дуже великі стратегічні кроки і думати, як державі забезпечувати себе в критичні місяці опалювального сезону. Чому? Тому що саме в цей час зростає навантаження на ТЕСи, тому що вечором і в день відбуваються додаткові потужності, критичні потужності. Друге питання – це те, що ми побачили, що за 10 місяців 2021 року відбулося в 2.5 рази зростання взагалі таких аварійних ситуацій, на які виходять на ТЕС. І це було в лютому, бачили, з центру енерго, коли вони виходили. Але там не було зрозуміло, чи в них не вистачає просто вугілля, вони відключаються, чи дійсно пішло на ремонтні роботи. І от я би хотів би ще нагадати, що Держенергонагляд, він взагалі скаржився разом з Укренерго, що саме ДТЕКовські ТЕСи виходять на ремонти, і вони пішли їх перевіряти, в тому числі і Бурштинську ТЕС. Там, до речі, Держенергонагляд зараз знаходиться, і я думаю, що вони повинні в першу чергу...
Коли вибухнуло, там знаходиться Держенергонагляд.
Ні, вони прийшли набагато раніше. Вони так. І Курахівську, і Бурштинську перевіряли, тому що це був якби натяк на саботаж взагалі і... удари по енергетичному ринку України.
Це важлива тема, та, тому що саботаж, та ще й в умовах зовнішньої загрози, це неприємні справи. З нами зараз Геннадій Зубко, колишній віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Ми продовжимо за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Геннадій Зубко з нами, колишній віце-прем'єр-міністр. Пане Геннадію, ви сказали, що теплові електростанції в Україні 60-х років, так? А чому сталася така картина, що вони були приватизовані, вони перейшли в приватні руки, і вони не модернізовані? Тобто чому жоден уряд не поставив питання перед власниками, які заробляли на цьому гроші? От ви знаєте, я не повірю, що пан Ахметов працював собі у збиток, контролюючи там значну частину української теплової генерації. І жоден з урядів не наважився у нього запитати: слухай, так станції 60-х років, гроші заробляєш, потрібна модернізація, інакше все це лусне з часом. Як ви вважаєте?
Ну, по-перше, я думаю, що крім модернізації ще є планові регламентні роботи, да, вони точно проводилися, але скажу так, тенденція йде трошки в інший бік. Ніхто сьогодні не дивиться на модернізацію теплової генерації. Чому? Тому що є більш вигідні пропозиції, а для бізнесу ви знаєте, що завжди більш вигідні пропозиції працюють більш активно. Це вітер, це сонце, це відновлювані джерела енергії, і, до речі...
Так, окей, але це 0,2% в енергобалансі країни.
Але питання, воно йде поступово, тому що говорити про те, щоб модернізувати ТЕС, наприклад, як Бурштинську, да, де є 20 блоків, і які потрібно вкладати купу коштів, але з іншого боку ми йдемо до Європейського Союзу, де є декарбонізація, де є питання відмови від теплової генерації, де є питання взагалі подальших штрафів за додаткові викиди. І тому отут... Ми бачимо, що не тільки приватний сектор, він якби не модернізував, але я не буду говорити там за Курахівську, там за інші ТЕСи, що там відбувалося, але я дивлюся на державу. Держава взагалі, якщо взяти державні, Центренерго, так, інші практично ТЕСи, які є, вони теж не проводили якусь модернізацію. І скажу відверто, на фоні державного менеджменту в цих ТЕСах приватний ще якось виглядав більш привабливо. І тому оці питання взагалі модернізації, вони потребують стратегії держави. А що далі держава повинна робити щодо, наприклад, атомної енергетики? Ми чуємо, що ми будемо додатково будувати блоки, ми будемо запускати те, що не добудовано. А що ми думаємо з тепловою генерацією? Чи ми будемо її взагалі замінювати відновлюваною енергетикою? Я не маю на увазі тільки вітер, сонце. А є ще у нас питання ТЕС, які працюють на щепі, так, які отримують також зелений тариф. І отут потрібно державі давати відповідь і, можливо, також залучати кредити, так, які можуть бути від Європейського банку реконструкції розвитку, Європейського інвестиційного банку, Світового банку. Тому тут потрібна все-таки стратегія держави. А так воно їде, як воно їхало. Да, там.
А була така стратегія, коли ви були в уряді?
Ну, по-перше, є стратегія, яка прийнята, державна стратегія, яка прийнята до 30-го року. Скажу відверто, я її не підтримував. Угу. Чому? Тому що їй не віддавалося належних там чином питання енергоефективності. Да, тому що я вважаю, що сьогодні питання не додаткового збільшення потужності теплової генерації, яка збільшує додатково викиди і впливає на кліматичні зміни, а це зменшення споживання. І всі країни Європи йдуть до зменшення споживання через енергоефективність в житловому секторі, промисловості, енергетиці, в транспорті. І скажу відверто, от цей напрямок, до речі, повністю завалений. За 2,5 роки практично ні фонд енергоефективності не запрацював. Хоча, в принципі, він був створений, він був прийнятий законодавство, під нього були залиті кошти європейськими партнерами і урядом України. Але чомусь 2 роки була тепла зима і були залишки газу, і тому ніхто не згадував. Зараз, до речі, на останній прес-конференції президента ми почули про те, що ми там 100 мільярдів вкладемо в енергоефективність. А два роки що робилося в цьому напрямку взагалі?
Залишки
і хто
газу,
відповідає в уряді за це питання?
Залишки газу, залишки вугілля, вугілля не закупили. А як таке взагалі може бути в країні, скажіть, будь ласка? Навіть, ну добре, зараз нас уряд і Нафтогаз заспокоює, там резервів газу вистачить, щоб пройти опалювальний сезон. Як на мене, от замало цього заспокоїти, що цю зиму ми переживемо. Ми ж хочемо довше жити, правильно? Та як сталося так, що не дозакачали газ?
А давайте ми подивимося взагалі, що відбувалося в цій галузі. Да? Якщо ви пам'ятаєте, після уходу попереднього уряду, там, який там 6 місяців, один сезон не дожив до опалювальної, до свого там, так сказати, закінчення каденції, прийшов інший уряд. І згадайте, будь ласка, міністр енергетики у нас коли з'явився? От 2.5 роки вже працює там уряд Шмигаля, да? Міністр енергетики був якийсь виконуючий обов'язки, хтось когось замінював. Про яку стратегію вже там не йшлося мова, а про те, щоб скласти просто енергетичний баланс. Тому що є така міжурядова комісія, яка складає перед кожним опалювальним сезоном баланс, скільки у нас газу, скільки вугілля, тому що це ж перетікаюче питання. Да? Якщо у нас не вистачає газу, збільшується споживання електроенергії. Якщо не вистачає електроенергії, збільшується споживання газу. І от таким чином практично 2 роки відбувалося те, що спочатку у нас була проблема дійсно з підписанням контракту по транзиту газу, і тоді Європа закупилася газом, і тоді дуже впала ціна газу, і ми практично прийшли теплу зиму, вийшли на кінець зими 2020 року на те, що у нас були великі залишки дешевого газу, який, до речі, потім нас врятував на сезоні 2020-2021, коли уряд прийняв рішення ручного такого управління ціною і вартістю тарифів.
От те, що і в минулі роки була війна і була агресія, це факт. Та? І теж треба було вирішувати питання із газом, із вугіллям, це факт. Але зараз, як виправдання, ми з вами досить часто чуємо, що ніхто не думав, що Північний потік-2 отак от спрацює та? І стане таким інструментом шантажу. Наскільки це коректно пояснювати дії Росії і Газпрому тим, що вони ось намагаються вже запустити Північний потік-2.
Як складала Росія стратегію війни не тільки з Україною, а з Європою на енергетичному напрямку, тому що вони розуміли, що без тиску, без дефіциту газу, без практично такого, знаєте, зростання великої ціни на газ не буде сертифікований і запущений Північний потік-2. Вони чітко розробили свою стратегію. Але Україна в цій стратегії, вона також мала свою стратегію боротьби з Газпромом Росії. Чому? Тому що ми чітко розуміли, що запуск Північного потоку, він дасть більший політичний тиск на Україну. І чомусь у нас відбулося, крім того, що вигравали ми суди практично проти Газпрому, ми вигравали штрафні санкції проти них, у нас так відбулося, що у нас помінялося керівництво Нафтогазу, і взагалі ми упустили цей період, коли потрібно було дійсно влітку думати про те, щоб де брати, або хоча б захеджувати дешевий газ, і таким чином подивитися, що у нас відбувається з вугіллям. А це відбулося завдяки тому, що 2 роки попередніх були залишки газу, були запаси вугілля, також були теплі зими, і таким чином практично ми вийшли на те, що почалася енергетична війна із Європи, в яку практично сьогодні і веде Україна. Але на сьогоднішній день ми маємо, що практично баланс кожен день зменшується запасів вугілля. І ми маємо ненадійних постачальників.
Розслабленість, як на мене, це поганий стан в будь-яких сферах існування людини і держав. Геннадій Зубко з нами. Ми продовжимо за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Геннадій Зубко з нами, міністр регіонального розвитку країни. Так, ми говоримо не лише про енергетику, про інфраструктуру, про опалювальний сезон, звичайно. І відомо, що підписано меморандум між урядом і місцевими владами стосовно постачання газу, наприклад, в регіони. Та це є вирішенням проблеми?
Ну, ви знаєте, я думаю, що завжди просте рішення, да? Ну, підписав меморандум, да? Легітимність цього документу, для мене він практично є не урядовий документ, і відповідальності за його невиконання уряд сьогодні не несе. З іншого боку, сьогодні місцеві влади не піднімають тарифи. Це означає, що вони несуть збитки. Чому? Тому що 7,42 без транспорту, без розподілу газу, він є найбільш високою ціною за всі останні часи. І отут питання в тому, що коли уряд пообіцяв 4% ПДФО, так, на наступний рік ми повинні це, до речі, побачити в бюджеті. А з іншого боку, ми ж розуміємо, що за газ потрібно заплатити в лютому і в січні, так, і частину в березні. А ПДФО, він прийде протягом всього року. Да? І в кінці року він найбільше надходження має. Тому касові розриви відбудуться. Але вже відбулося те, що після підписання меморандуму АМУ, це Асоціація міст України, заявило про те, що «Нафтогаз», крім ціни фіксованої для населення і для теплокомуненерго, вів додатково ще ліміти газу, які не погодив ні з ким. І відбулося те, що є міста, які в теплому жовтні не вистачило тих лімітів по фіксованій ціні, і вони докупали газ по комерційній. Це означає, що з місцевого бюджету додатково витрачалися кошти на те, щоб компенсувати оцю різницю.
Ну, і місцеві бюджети витримають?
Ви знаєте, я вам скажу, будь-яка математика тут не викликає взагалі ніякої критики. Да? Чому? Тому що, по-перше, у нас є, крім населення, у нас є бюджетні організації, для яких ціна піднялася на 10 тисяч гривень порівняно з минулим роком. І ми розуміємо, що 4% ПДФО надходження, вони не перекривають цих доходів. І третє питання, ну, я думаю, що місцеве самоврядування все-таки сподівалося, що їм повернуть до кінця року різницю в тарифах, це 30 мільярдів, і за рахунок надходження цих коштів наприкінці року вони зможуть протягнути і розрахуватися з «Нафтогазом» і січень, і лютий. А я вам скажу, це дуже важливо, тому що якщо місто не виконує по теплокомуненерго 70% оплату спожитого газу, воно залишається без номінації. І оці край, який зараз ми бачимо, це означає, що місцеве самоврядування, яке, до речі, зараз потерпає від перевірок, від КРУ по перевірці, скільки ж дійсно є заборгованість, вони не бачать, як вони можуть от при такій ситуації далі пройти і січень, і лютий.
Ситуація екстраординарна на всіх напрямках, та? А як ви вважаєте, як можна з неї вийти з найменшими ушкодженнями?
Ну, в першу чергу, потрібно заплатити різницю в тарифах, яка держава повинна була, так сказати, повернути місцевому самоврядуванню.
Це якщо є гроші.
Це перше. Друге, я сподіваюся на те, що саме ліміти газу, які встановлюються для міст, вони будуть саме відповідно до обсягів споживання. І друге, я вам скажу, що ті міста, які проводили заходи енергоефективності, зменшуючи споживання в бюджетній сфері, це садочки, школи, вони мають можливість і повинні мати право, якщо вони зекономили цей газ для населення, вони його можуть пустити також для споживання в бюджетній сфері. І це, до речі, також обговорювалося під час меморандуму, але в меморандум воно точно не війшло.
Про енергонезалежність, сподіваюся, встигнути ще запитати. Зима – це такий період, коли рвуть труби, стріляють трансформатори. Ось вам конкретно...
А це є критична інфраструктура. Ви знаєте, це ніхто не відміняв. І взагалі є рішення РНБО про стали роботу критичної інфраструктури. Ну, зараз про нього ніхто не згадує.
А є ще персональна інфраструктура. Ось вам ситуація, та? До мене звернулись люди, це тут, поблизу, Київська область, Вишгородський район, у людей погоріла побутова техніка, та? Від там газових котлів, холодильники, ну, все що, електроприлади, які на той момент були включені, електрик, який от на все це подивився, та він каже, ну, перепади напруги, шановні.
Ну,
хтось за це має відповідь? Ну, от уявіть собі, сім'я пенсіонерів, яка залишилась без цієї
не
техніки,
просто має
яка працювала в домі.
А має компенсувати. Чому? Тому що у нас є ринок електроенергії, у нас сьогодні люди споживають електроенергію у конкретного постачальника, у конкретного транспортника цієї електроенергії. І отут потрібно дійсно, щоб звертатися до Держенергонагляду, який повинен провести розслідування. Це ж не один будинок. Це означає, що в регіоні, да, тобто або на конкретній території відбулася аварійна ситуація. А у нас практично у постачальників електроенергії немає тільки, так сказати, можливості або права збирати плату. Є ще питання безперебійності і є питання якісної постачання електроенергії. Це означає, що і частота, і кількість напруги, вона буде сталою.
Куди
і
звертатись людям? Ми з вами знаємо,
інспекцію, що в нас... Інспекцію Держенергонагляду, звертатися з заявою і потім після розслідування вимагати компенсації через суд від енергопостачальної компанії, з якою підписаний
договір.
Якщо
в Держенергонагляді плювати хотіли на всі ваші звернення, що
робити? Вибачте, тоді в нас є Держпоживстандарт, який повинен захистити права споживача. Ну, і тут вже тоді звертатися і з скаргою на Держенергонагляд, який не виконав свої прямі функції, і в тому числі енергопостачальну компанію, яка практично привела до втрати частинки критичної інфраструктури в домогосподарстві.
Насправді, тому
що, якщо ви кажете, газовий котел згрів, це означає, що людина втратила практично частину критичної інфраструктури в своєму домогосподарстві і не має можливості сьогодні її відновити в опалювальний період.
А тема енергозбереження, ви кілька разів про це згадали, я теж згадав. А я бачив Польщу періоду декомунізації, це кінець 80-х років. Польща була бідненькою тоді країною. Та, мені здається, навіть харчів не вистачало полякам. Це мої відчуття суб'єктивні. Та, але коли мене поляк запросив до себе додому, це була наша хрущовка, умовно кажучи, чотириповерхова, без ліфта. Тоді, повірте мені, вона вже була нафарширована датчиками енергії, вона була нафарширована автоматичними таймерами, які вмикали, вимикали. Польща вже тоді, наприкінці 80-х, готувалася до Північного потоку-2 і до енергетичної війни, і врешті вони підійшли до цього більш підготовленими. У нас, якщо подивитись на наші міста, це не реалізовано досі. От скажіть, це груба історія, але чи ми справді такі тупі, що лише говоримо про енергонезалежність впродовж десятиліть і практично нічого не робимо?
Ну, по-перше, я можу сказати, що в 2014 році ми відчули першу газову атаку. Не просто там в збільшенні ціни, да, а відсутності можливості постачання газу від «Газпрому». І тоді ми почали займатися енергоефективністю саме в першу чергу в житловому секторі. І прийняли закони, які стосуються і об'єднання спільних власників, і управління спільної власності, і закон про енергоефективність в будівлі, аудиту, і видачі енергосертифікатів, і підготовки менеджерів, і підготовки енергоаудиторів, створення фонду енергоефективності. Але, скажу відверто, от в 2019 році цей фонд був запущений, і поки що ми не побачили його ефективності, але і гроші там були, і гроші
наші... А чому не побачили, як ви вважаєте?
Ну, не побачили, тому що, я вам скажу так, що ніхто не ставив за завдання йти до енергоефективності. От я ще раз кажу, повертаючись до останнього саміту Україна і ЄС, де ми заявили про те, що ми готові витрачати велику кількість коштів, там сотні мільярдів на енергоефективність. І зараз, от остання прес-конференція казала про те, що ми будемо робити не просто модернізацію 10, 20, 30 будинків, а масово. Ну, два роки про це ніхто не згадував. Але, до речі, я хочу сказати, що є і була програма теплих кредитів, і якою скористалося понад 600 тисяч сімей. Тобі ж ми, в принципі, йшли тим, щоб дати можливість як окремому домогосподарству отримати допомогу від держави і також муніципальної підтримки, так і запускали фонд. Але я думаю, що зараз оце заява, вона трошки запізніла, тому що до цього просто говорило про те, що
ніколи, ви
ми будемо просто вручну регулювати тарифи, і таким чином ми вирішимо питання. Зараз вже побачив, що так воно не працює, і потрібно дійсно виконувати директиви Європейського Союзу, які лежали на столі і на відкритому просторі ще два роки.
Потрібно, шановні, виконувати директиви Європейського Союзу, а не імітувати це виконання. З нами був сьогодні Геннадій Зубко, колишній віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Дякую, пане Геннадію.
Дякую вам за запрошення.
До зустрічі, шановні.
Новий вечір.